Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazavana.
Hoy ny vivavaky Mosesy rehefa nandinika ny fiainan'ny zanak'olombelona izy. Ao amin'ny salamo fasivifolo ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Mampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay foendry. Noho izany a, isaory Andriamanitra noho ny androm-pahavelomanao. Aza hanenenana ireo andro rehetra nomeny anao sy ny ainanao. Ireo andro tsara dia nanome sy nitondra fifaliana ho anao. Ireo andro ratsy dia nanome fanandramana ho anao. Ireo andro faran'izay ratsy dia nanome lesona ho anao. Ary ireo andro tena nahafinaritra dia nitondra fahatsiarovana mamy teo amin'ny fiainanao. Koa araraotiny segondra rehetra mandalo eo aminao mba hanaovanao izay tsara sy mendrika ary mahafinaritra indrindra fa hitondra fifaliana ho anao izany ary ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Amen.
Fanjaniaina andrenesanao any fanjaniaina sy inaridina.
Ravo! Ravo!
Ahoana tompo?
Avy iaingana ne ianao e?
Fa misy inarine?
Avy eto.
Eto?
Eo! De aza mihetsika eo tsony aloha an.
Yeah.
De akipy maso.
Fa hiaraka ilalao amiko angany ne no manao jaketsika. Nefa tsy manakipy maso kosa rehefa manao an'izany kilalao zanyko.
Akipy fotsiny ireny maso ravo a. Misy zavatra ho hitanao rehefa avy eo.
Zany? Elabe le manakipy maso ry neno ka. Ny olona vefa tia hita de.
Zay. Ay rato amin'izay ary ny maso e.
Oay e! Trondro miloko volamena kely misy tsipika mavomavo tsara tare. Oay! Trondro kely ho anaty tavoahangy boribory tsara tare be. Sady mbola vela le izy rineny a. Jereneny ange e.
E, zanaka trondro kely io. Tianao?
Oay e! Tena tiako be mihitsy ry neny a. Ohatra ny nampanaovina akanjo manokana tsara tare mihitsy izy. Salany zanaka mpanjaka ry neny e. Aleo omeko anarany io trondro kely io ry neny a.
Iza ary?
Ataoko hoe volamena kely.
Eny ary? Zao anefa.
Eny tompoko.
Tena mila fikarakarana tsara volamena kely. Omena sakafo izy a.
Nga?
Aha, de anjaranao izany manome sakafo amin'ny volamena kely isan'andro.
Zany verineny?
E.
Ka tsarotra be ve manome sakafo an'io trondro kely bitika kely io ry neny a? ny vava ny asa jereva kely bitika mila tsy ho hitako mihitsyko.
Atoro anao ny fomba fanomesakafo azy fa tsy fahanana sala amin'ny zazakely ny izy e.
Aive
tsotra kely sady mora tadidy.
Ie
omena sakafo isan'andro izy a, alefa ao fotsiny de zay. Fa raha vao tsy omenao sakafo isan'andro a de maty. De tsy manana vola mena kely tsontsika sady aingotrano anie io e.
Tena aingotrano tsara be mihitsy.
Atao amin'ny efitranonao.
Ie
de tsy mba tianao ve ny mahita an'la lokony mahafinaritra kely e? Jerefa na izy koa aza mba mipitapitaky ny hafaliana ery mahitanao.
Mahafinaritra be mihitsy ryneny a.
Ie
nahay namorona mihitsy jesosy e.
Tena mpamorona mahay mihitsy izy ka.
De neny o ahoana tsara hoe ny fomba fanomezana sakafo anazy
zao a? Eno tsara neny.
Ie
manana sotrokely manokana ho azy izy a ty. De ity ny sakafony, tsy azo omena zavatra hafa mihitsy izy a, fa ity ihany no omena azy. De atsasaky ny sotrokely ihany ny fatra omena azy satria mbola kely izy. De kely ihany koa ny sakafo sahaza azy. Azo ny ravo tsara ve aloha ny fanazavany neny e?
Azoko tsara ary neny a. De isaky ninina izy no omena sakafo?
Maraina sy hariva ihany ka. Zany hoe rehefa misakafo maraina zany ianao a, de misakafo koa ny trondro. De rehefa misakafo hariva ihany koa sika, de misakafo koa ny trondro kely. Azo
ay ve rariva zany izy de efa omeko sakafo
zay indrindra. De tsy mila patsahivina matetika tsoa zany ravo a.
Eny tompo.
Efa ndraikitrao zany a ny karakara ny volamena kely manomboko zao.
Eny eny a. Aza matao ohatra ny eny a, fa ho karakaraiko tsara volamena kely sady tsy mila patsahivona zany fa tadidiko tsara.
Eny ary endry mihitsy anie ty zanaki neny ity e.
Ie
sady efa olondehibe.
Ie
ravo
ao anatompoko.
Efa nomena sakafo tsara ve volamena kely ankeo maraindy e?
Efa meko ry neny a.
Ay kosa andraso hoe mba hijery azy neny.
Ao e.
Ay oay atre ary fananinona rety hitrondro kely e, to tsy mihetsika tsony. Aza hitako ka maty re le trondro kely fa naninona ary. Nefa ravo milaza fa nanome sakafo azy foana isan'andro sady ravo a. Ravo
aola
avy aingana aloha ianao aty aingana.
Zangeo mbola milaloro neny e.
Avy ianao e.
Fa misy laniny ananga
jereo jereo fa tsy metsika tsony volamena kely.
Tsy mihetsika tsony?
Ieno a.
Ary zao de mba matory kosa izyko.
Tsy mihetsika tsony izy e. Fa nga ny trondro tahaka atsika olombelona hoe matory de tsy mihetsika ravo a. Maty maty le trondro kely.
Koratsinao
tena mampalahelo mihitsy. Finona ny nataonao tato e. Fa nga tsy nomenao sakafo isan'andro izy io. Na mety mihoatra koa ny fatra ny sakafo nomenao azy a. De zay ny nahafaty azy aingana.
Maty
ieno ay e.
Maty ve zany izy maty tombotsy ngevana zomotsy lanoatran'io?
Maty
tena tsy miezika tsony.
Ieny e
tsy miezika tsony le volamena kely rineny a.
Lazao amy marina ravo a. Tsy matimato azy ho trondro kely io fa tsy maintsy nisy zavatra nataonao. Enao rery any ane mpikarakara azy e. De enao zany ny tompona andraikitra voalohany mahalala ny nahafaty azy. Zay sy dada nge tsy mikitikitika an'io mihitsy e.
Tenao vono ary ndreny a. Tsy napozoko hoe hahafaty azy ny zavatra natao.
Finona ny nataonao
ka tsao fa variana amilalao andraindray de adinoko ny nanome sakafo azy.
Andray
tendraindray tsy hahafantatro amin'ilay sotro kely efa natokana nomezana sakafo azy fa tonga ty omeko pitipi aho fotsinyindray
rafo efa hitako amin'ny lokony izao rano izao mihitsy
amin'izay nahadiniko aza tsy maninona satria efa omeko pitipi izy
izany angano nampianariko anao
sady tsy mibetsaka nyeny anaovako azy zanjony eny e fa rehefa kamokamo satria variana amin'ny lalaindray
tena mampalahelo ah mihitsy mandrezany zavatra nataonao izany sady malahelo ihany koa jesosy satria ianao a sady mandainy any tsy mahatoky tamin'ny asana mpandraiketina anao io no mba handraikitrao ve dia nataonao kitoto nefa ny ekenao no ianao azy ravo a
eny a
ahoany e
mifona neny a mifona fanantaiky nylasaiko fa nikarakara volamena kely foana isan'andro nefa tsy zany akoro marina
ee oka izay e oka izay fa tsara aloha rehefa nitsotra ny marina ianao tena zava-dehibe izay
ka sady tiako ny herineny nylaloha tiako volamena kely sady tiako daholy
izao noho izy ravo a
entoo
andraisana lesona ny zavatra rehetra raha mba narahanao tsara trany amboalohany izao ny tenineny sady tsy nandainga ianao rehefa nanontaniana dia afaka nanampy anao neny ary tsy maty ilay trondro volamena kely tsy maintsy misy vokany daholo ny atao rehetra ravo a
mba tiako anerineny zany atao hoe akizo mavita ny anjara asany sy hitokisany izany e dia lasa nandainga
nefa izao ny vokatry ny lainga
atsy be
tena ratsy ny tsara aloha dia mba maniry ho tonga zaza mahatoky ianao saingy tadio tsara ravo a fa mila hiezaka sy fahazotony izany fa tsy hoe izay tiana atao no atao tsaroa fa reny lainga izay iverinao fa kely sy tsy misy dikany ireny a dia miteraka zava-doza be tsy ampozina ny farany
ohatra
izao nataonao izao dia maty ilay trondro kely volamena tadio tsara izay
dia inona izany ny ataontsika arinyeny
ary ina izany ny trondro kely satria matika ka tsy azo ompiana tsony io e
ramba nanao nanaraka tsara izay nasainy eny nataoko a dia tsy maty volamena kely
marina mihitsy izany
akato tsara ho aza amisisa
zay mihitsy ary mangina amin'izay e avy avy aty dia ao fa faneny ny ranomasony ranondelo fa misolitika be oaka izay
WR manolotra hoanao feony fanantenana
sotra an'Andriamanitra isika fa afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny alalan'ny feony fanantenana miaraka aminao hatrany eto ny namanao Eliandre Ametansoa. Andeha aloha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay io, misaotra anao noho ny tombontsoa tsy mety ritra atolotra ho anay. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay raha hanokatra ny teninao indray izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho andreo izay nanandrana ny nanaraka ny torohevitra tsotra izay omeny ten'Andriamanitra dia afaka mizara fijoroano vavolombelona be dehibe aminao izy. Ny mpanao salamo ohatra dia mizara amintsika ny tombontsoa azo avy amin'ny fitandremana ny tenin'andriamanitra, ny famakina ny tenin'andriamanitra, mifanarahana ny voalazany tenin'andriamanitra. Raisintsika ohatra izay voalaza amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato andininy fasivy. Salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato andininy fasivy. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Tena fanandramana tsapa izany azo zaraina. Zao koa mivoalaza amin'ny andininy faraika ambin'ny folo amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato ihany: ataompoko ny hiraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Dia zao koa ny mbola toy ny teny eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo: ny didinao ny ravoravoko, tsy ho adinoiko ny teninao. Ny andininy fahafito ambin'ny folo: asio soa aho mpanomponao mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Ny andininy fahadimy amby roapolo: miraikitra amin'ny vovoka ny fanahiko, velomy aho araka ny teninao. Eo amin'ny andiny fahavalo amby roapolo: mipotrapotra dranomaso aho noho ny alaheloko, ampahirezo aho araka ny teninao. Ny andiny fahavalo amby telopolo: tovo ny teninao ampanomponao izay matahotra anao indrindra. Andiny faraika amby efapolo: aoka ho tonga amiko ny famindraponao Jehovah, dia ny famonjenao araka ny teninao. Ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny toko fasivy amby folo amin'ny zato ihany: dia amaly izay miteny ratsy ahy aho satria matoky ny teninao. Ny andiny fadimapolo: izao no mampiononahy amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelolahy. Andiny fafito amin'ny dimapolo: anjarako Jehovah, mini mitandrina ny teninao aho. Salamo fasivy ambin'ny folo amin'ny zato andiny fahavalo amin'ny dimapolo: mifonina amin'ny foko rehetra aho, mamindra fo amiko araka ny teninao. Dia mbola azontsika toizana izany lava dia lava. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe ahoana ny atao rehefa mamaky ny Baiboly, indrindra fa ho antsika izay vao izao no anandrana manao an'izany? Tsy verimaina izany fanandramanao ataonao izany fa ho gagy ianao amin'ny tombontsy ho azonao. Reto ary misy torohevitra tsotsotra kanefa nahitany maro fahombiazana rehefa mamaky ny Baiboly. Raha tsy mbola zatra Baiboly ianao dia ao amin'ny testamenta vaovao no tsara hanomboanao ny mamaky an'izany. Dia manoro hevitra anao izay mba hanomboka ny famakiana ataonao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka na Lioka. Samy nanoratra ny tantaram-piainan'i Jesosy zay ivo ny Baiboly, zay tena resahany Baiboly rehetra raha atao amin'ny teny ndraimbava. Samy nanoratra mikasika an'io Jesosy io avokoa, na i Matio na Marka na Lioka na Jaona, fa anamora ny fahatakaranao zay tianambara ny bokyny Marka sy ny bokyny Lioka. Ny torohevitra manaraka omena ianao dia izao: aza mamaky lavabe indray mandeha, fa aleo mamaky miadana tsara, mamaky andiny ny vitsivitsy, dia misaintsainan'izany milamina tsara aorianan'izay. Mety hanampy anao reto fanontaniana reto rehefa mandinika mamaky ny tenin'andriamanitra ianao. Inona ireny lazainy ity teny ity? Inona ny tiany ambara? Inona ny tian'andriamanitra ho lazaina amiko avy amin'izay novakiko teto androany? Inona ireny no zavatra tokony ampiariko amin'ny fiainana satria naharesy lahatra tamin'izay nivakiako tao amin'ny Baiboly? Ary ankoatran'izay dia inona ireny no azoko ampitaina amin'ny hafa sahady? Satria azo antoka fa tsy maintsy mahita tombontsoa ianao rehefa mamaky ny Baiboly. Masoa koa anefa ny mampiasa ny Baiboly voadika avy tamin'ny teny maro rehefa mamaky Baiboly ianao. Anisan'izany ny Baibolin'i Jerosalema, ny dika teny ombonana, ny Baiboly amin'ny teny frantsay tsotra, sy ny Baiboly dika teny vaovao seconde. Voalaza araka ny fikeroana natao anefa fa ny manakaiky ny dika teny fototra indrindra nandikanan'ny Baiboly dia ny dika teny New American Standard Bible. Tombontsoa ho antsika izay afaka mamaky Baiboly amin'ny teny anglisy izay. Ahoana indray ny amin'ny lafiny fotoana? Ny tsara indrindra dia ny voamaraina. tsy mbola misy manilingelina ianao, ary zany koa ny fotoana tsara indrindra ampidirana ny tsara indrindra ao amin'ny sainao ao, ary izany no ibaiko ny fiainanao mandritry ny andro. Ny voamaraina ny tsara indrindra. Dia azonao atao ny manohy ny vakiteny ny atoandro sy ny ariva milohany atory. Aza mamaky lava be, fa diny omilamina tsara miaraka amin'ireo fanontaniana tsotsotra izay fanomenanao teo. Dia amin'ny toerana mangina no amakina azy. Dia tsara koa ny mifidy toerana mangina amakina azy. Atomboy amin'ny vavaka tsotra izany. Angatao Andriamanitra mba hanazava ny sainao rehefa mamaky azy. Tsy mila vavaka lava izany, fa azonao atao ny manao vavaka tahaka an'izao hoe: Andriamanitro, hamaky ity baiboly ity aho, hazavao ny saiko mba hatakarako izay tianao lazaina amiko. Amen. Ndeha ho hitanao ny vokany, fa hazava aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra. Vakio ampahatoniana ny baiboly. Ataovy arak'izay azo atao ny tsisin'ny fanelingelenana ataon'ny hafa rehefa mamaky ny baiboly ianao. Manaraka dia izao ny faharetana. Aza mety kivy. Tsy manolotra mirakila na fahagagana vokatry ny famakina azy ny baiboly. Vokatry ny fampiarana izay lazainy no mitondra ny mirakila na ny fahagagana. Ny faharetana sy ny fitozoana dia misy vidiny lehibe rehefa mandinika amin'ny baiboly isika. Indraindray dia andala teny ray monja dia mety hanazava ny fiainanao ankehitriny, ny fiainanao manontolo. Ary izay ny mahatsara ny hoe manao vavaka tsotra mangataka fanazavan-tsaina amin'Andriamanitra milohany hamakina azy. Dia esoro daholo ireo toetsaina mibahana rehetra tao aminao, fa vakio toy ny mbola tsy nyvakinao mihitsy ny baiboly rehefa avy mivavaka ianao. Ogaga ianao ny amin'ny hery mamelombelona entin'ny famakinany ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary farany dia izao a, lazainay aminao fa tsy ho azonao refesina na isainany tsy maintsy ho vokatry ny famakinao ny ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy misy hafa tsy tompontsoa zany. Fampahirezana, fahalalana, eritsaina, tsilotsaina, zany no azon'izay rehetra mamaky ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia tahaka ny zava-maniry riavana, mila fotoana hitombony mandra-pahamasany. Hitondra vokatra tsy kelikely eo amin'ny fiainanao ny teny izay vakinao amin'ny baiboly. Mino aho fa tsy hangatakandro ianao, fa andray fanapa-kevitra avy hatrany. Tsy handiso fanantenananao ny fanarahanao ireo torohevitra ireo. mandra-piona vetivety indray ary.
Itelinao Jehovara, diteni fiainanao anay, mitarikao ni diana,
téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
misy lahatra toko manome toto hery hoanireo zao reraka ny teninao varakitra dia tsindry mandrapiamina nomenao mba
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
dia asaina indray ianao anaraka ny toy ny fandaharantsika nahoana ny ankisy ny tanora no kamo tsy miezaka ary tsy mazoto nahatezitra monimonina mihitsy aza rehefa misy asa izay ampanaovina azy ireo dia inona ny vahaolana mahakasika izay indray ary ndeha ho resantsika eto miaraka amin'ny namana elion fa miloa izany anaraka tantara kely iray aloha isika minofinaritra ary
iza ny tompony andraikitra tantara no soratany fanjaniaina andrenesana ho anary sy fanja
milamindamiry atao aminareo izany ry zaka ary nakaizy belona sy ny ankizy
lasa nanatitra akanjon'olona voan'izay ry ny belona fa ny ankizy lasa nanangona voasary niaraka tamin'ny dadabe zary e ehe sitra noho ny mba vola kely ividiany anjavatra ko
fa ngatsy mianatra
tsy mianatra ny ny ankizy mandritra ny herinandro ronety e
ay tokoa moa
de mba miara-mandamindamina programa eto izay menakavy mba afinaritra ireny fiarahamonina
e eh sambatry nareo nenainy ankizy tsy mba azo atao an'izany fa mafolotsy laitra anarina ka mivelona mihitsy e zay asaina ataony rehetra imonimonona ny daholo tsy fantany akory hoe ny zavatra ataonao mbola be lavitra noho izay asaina taony
ka izay ange mahakizy azy rinety
akizy ahoana ry zaka efa miditra min'ny taona ny fahatanorana fa tsy mba mahatsiaro tena amin'izay atao ihany
ka izy ary ny ampatsiaro tena azy raha tsy tsika ray aman-drinika
oka rery zaka ny vavanao efa ho tataka min'ny vazavaza mampatsiah azy zay tokony ataony fa tsisy miditra ho andohany izany e
ka mety le fivazavazany nety kosa ny tena mampiororo azy voalohany e de tsisy miditra ho an-tsaintsony ny afatra rehetra hitako ihany ireny fitabatabanao ireny zato metatra manodidina mandre daholy
ory zaka tsy atao imason'olona nge raha teny moramora angambano an'ny rahanana izy da azokiny ireny dia tsy haiko tsony ny feonao miakatra aza
aiza kosa izyny tsy manora raha e mba hitako ihany tazako mihitsy mako e manampy anareo iry ilidy solofo
esy mba milaza zavatra iry koa ty zaka rehefa mba misy olona angamba na ohatra izany vo tena mody miasa ireo fa raha ny sitrapony de ny midonana poana sy mandehandeha miaraka amin'ny namany mahafaly azy tena kivy mihitsy ary zaka
o ranety a
ahoany
mila atory ireny tanory e ary mila manam-paharetanytsika manabe sy manazatra azy an'izany
reraka ary zaka izany izao no anisan'ny nandalovako aty
hoe
so dia nandalo taty aminareo lidy nytereko nasaiko ny sasany daolo ny lamba sy ny akanjo ny rehetra atao fa sahala amin'ireny friperi ireny nanaovany azy na tombony tao fotsiny fa hi tsy ny sasany mihitsy hatramin'izay efa tsisy akanjo anaovana ntsony
avy eo nasaiko ny pasohany daola, tsy navelako mihitsy raha tsy vitany.
Hitanao zany fa miasa tsara izy, de mba ahoana ho ny ety?
Monjomonjo sala amin'inonako inona no teneniko amin'izany. Matevina sala molobilany tamin'ny mangireny ny molony.
Orinety
a! Ahoana e?
Ianao koa tia ny tolalako.
Mandrerakako. Ny fanafodiny angamba? Aloha ilaozako kely ianao fakandrivotra ireo mandritra ny roa volana ny farafahakeliny, dia ho hitany tsara izany hoe mandeha tsy voiziny izany.
Nety a! Ianao tokony hanampy azy hiala amin'izany ray ve ny andao azy e? Tsy izany ny fanafodiny.
Fa inona e?
Ti asianao ty aloha tsahary voalohany indrindra.
Ka izay ny tiniko. Tsy izah ngeno ny vomafy e? Fa izy no sahirana rehefa mialehibe sy hitokantrano hanambady.
De tsy akararo ny fonao very nety ny ahitany zanaka ho sahirana vokatr' izany toetra izany raha mitoy a! Andraiki trao no manampy azy ireo, hiezaka, anao ny tsara trany. Andraikitsika ray aman-dreny ny manampy ny zanantsika hay andray andraikitra tsikelikely re raha nety io.
Ory zaka!
Ah!
Mba manao an'izany any anie izay fa tsy hoe tsy miteny e! Tatabava ho a! Fa le ankizy mihitsy a! No hafahafa sary tiavina angamba. Eh, ny zanakareo tsy mba ohatra izany e!
Nety a! Enoy aloha e! Samy manana ny toetra ny mandreraka amin'ny daholo ny ankizy.
Izay mihitsy.
Fa mila ampiana izy ireo hiezaka hiala amin'ireny toetra ratsiny ireny. Ka manao raharaha, tsy tia miasa, midonadonam-poana, mora tezitra, be famaliana.
Izany, izany mihitsy ange no ataony e!
Eno a! Izaho ange tsy manday e!
Ka ahoana ary e!
Kanefa tokony ho fantatsika ray aman-dreny fa mety avy amin'ny ataontsika mihitsy no mahatonga ny zanantsika anao toy izany. Ho lasa kamo.
Inona indray hoe ry zaka ty lazainao?
Eno a! Satria tsy nataontsika araka ny tokony ho izy ny andraikitsika amin'ireo zanantsika ireo.
Oka aloha hipetraka tsara. Inona ny tiany zaka ambara tsara e? Tena tsy miady mihitsy anie izany zahako raha izany fitantaranao azy izany.
Za koa anie mba ohatra n'izany raha nety e! Saingy nahazo torohevitra dia nampiariko. Eny, mbola eo an-dalam-pampiarana mihitsy azao e! Fa hitako hoe mahomby le izy de tiako zaraina amindriko raha
alefaso fa miaino ary zaka.
Sika ray aman-dreny alohany mila miezaka maneho ny zanantsika ny fitiavantsika miasa.
Asehontsika azy mihitsy izany fa tena tiantsika koa le miasa.
Izay, fa tsika indray no monomonona rehefa miasa.
Izany tokoa
de asi hoy a poro foy amin'ny mihitsy ny tombontsoa azo vokatry ny asa tsara vitanao. Izay le tiako nylazaina tamin'ny ety teo hoe ampianarina anao sy ho ty ary ezaka manao asa tsara izy fa tsy hanao asa zara raha vita fotsiny.
Ka hatr'izay angery zaka dia nihevitra hoe atory fotsiny izy amin'ny voalohany de haino io arakaraka ny tombonin'ny taonany e!
Izay ny zariny sy nanazarana azy ihany nataony raha nety a! Mba samina andray lesona ihany koa angetsika data amin'ny tezainy dada sy mamatsika e!
Eny e! Ekeko anie izany e! Fa le ankizy amin'izao fotoana mihitsy a ny zava-dratsy ny morainy. Fa ny zavatra tsara tianao atao ela vao raisiny sy miditra ao anatin'ny lohany. Nefa ny fotoana hananantsika ray aman-dreny etsy an-daniny a tery de tery de ahoana?
Ka inona ary ny tianinety? Mananjanaka midonadonam-poana tsy tafita amin'ny fiainana satria tsy nanam-potoana nanabiazana azy nety sa
azoko ny tianao lazaina e. Aleo ry zaka raisiko ny andraikitra. Tiako ny zanaka mba ho tia manao asa tsara, mba ho tia miezaka amin'ny zavatra atao fa tena mankarary ny foko mihitsy marina.
Izay mihitsy. Ary rehefa maniraka azy ianao a mampanao raharaha azy sy ny sisa de asehoy azy ampaharetana sy ampitiavana ny zavatra tianao sy antenainao ho vitany rehefa asainao manao zavatra anankiraha izy.
Tena loza ry zaka. Koa ny ahatr'izay heveriko fa ny vazavaza sy ny fandrahonana no ahatonga ny ankizy akatosy ianao zavatra tsarako.
Mifanohatra amin'izany mihitsy ry nety a!
Eno a!
Tsy misy olona anao asa amin'ny fo amin'ny fomba fitondrana toy izany mihitsika. Indrindraindrindra atontsika sahala misazo azy ireo ndray ny raha rasy ny asa tokony ho ataony tsotra fotsiny izao aiza moa ny ankizy sy ny tanora no tianao an'izany e
eno a dia lasa everiny hoe voasazy izy izany rehefa miasa loza razaka
dia izao kory nety a rehefa misy tsy mety ataony ny zanakao na koa misy fotoana tsy etezany ianao zavatra asainao atao de manana faharetana mampianatra azy
zany
ee tsy vita vetivety zany nefa azo taterahana tsara raha nety ao
zany tokoa e indraindray ngery zareo mba manao asa tsara ihany e tena mahavita le ankizy rehefa mihetsika ny andro fa ndraindray a salam
tena mahavita zavatra tsara mihitsy ny zanantsika ka ary mba homeo fankasitrahana hatrany izy ireny rehefa misy zavatra tsara vitany fa mampahery sy mandrisika azy hiezaka hatrany izany
e oka re raha zaka ny any hitako matetika dia le tsy mety ataony ny zanaka ihany fa le mety ataony ohatrany hoe adinina hoe moditsita satria iny fa mba nanao kely
zay mihitsy le mahavoantsika ray aman-dreny e
oka rery zaka
tsika aza rehefa mahavita zavatra tsara faly sy mazoto iry rehefa kasitrahana sy isaorana
zay mihitsy aloha e
mety ady sy hotezitra amin'olona mihitsy aza raha hoe zay tsara vitantsika tsy hitany olona mihitsy fa ny tsy mety atao ihany ny kory fo anisaky ny mahatsiaro zaka tsika ve zany e mainka fa reo ankizy e zay tsy tiatsika atao amin'ny tenantsika ho a di aza tao amin'ny hafy e
mariny izany ry zaka izay vao tena tsapako le tsy mety ataoko e hitako no milamindamy ery atao aminareo mifandray am-po mahafinaritra ery nareo menakavy kely hitako ry zaka ny mahatamana sy mampazoto an'izy telo da zanaka eriny ho akatỳ amin'ny dadato zaka sy neny tobel ay izany ny tsapany e aha iezaka andrany andraikitra hoe zay mivady mihitsy e tiako izany mba manana fianaka viana milama sy mifanampy mifandevitra miara-miasa izany e roviana re zany e
mbola tsy tara fa azo atomboka deny zao ry nety a
zany o
ary tsarovy a fa reo zanantsika re koa ne tsy adala fa mandinika anataontsika e rehefa hitany fa miara-miezaka mifanampy aminareo mivady dia hiezaka sy hanampy anareo koa izy andray andraikitra ihany koa toy izay modely omenareo azy e dia angatao jesosy fa hanampy antsika anao an'izany izy e
misaotra ry zaka
miarabany tanora rehetra ny ray aman-dreny ihany koa teolohasika dia niresaka ny vaaolana ho an'ny tokantrano amin'izao fotoana izao sady fiarovana izy ity ny vaaolana e nyresantsika teto ireo vaaolana anankitelo izay ankina ny ain'ny fiarahamonina mirindra ao an-tokantrano ny voalohany a dia ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana ny faharoa dia ny fifanakalozan-kevitra na mpivady izany na amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny fahatelo dia ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano efa nresantsika teto ny amin'ny mazava-dehibe ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana tsy maintsy manao fanahiniana mihitsy izany ny ray aman-dreny raha fitinina ny resaka nataontsika teo aloha ampijanona ny resaka asa rehetra rehefa tonga ao an-tokantrano fa anarao loatra ny fotoana fohifohy any no nananao miaraka amin'ny zanaka ao e rehefa tonga ao an-trano mba irahana amin'ny zanaka dia akombona ny telefonina raha zao tao raha ohatra ka hijery fahita lavitra ihany dia izay fandarana iverina fa mahasoa sy hahafahana mifanakalo hevitra tsara no iarahana mijery fa ny olana ange amin'izao fotoana izao tsy vitan'izany fa efa samy manana ny telefoninany a izay hahafahana mihaino radio hahafahana mihaino hira hahafahana mijery televizion hahafahana mifandray amin'ny interneta mandefa facebook dia samy manana ny tokantranony dia samy mandeha samy mitady zany nefa fotoana irahanao tokantrano efa foy ka araroto ny fotoana iarahana amin'ny sakafo maraina atoandro ariva iarahana mivavaka ary irahana manao zavatra dia ho hitanao fa hivao azy ireo olana hafa rehetra amin'ntian'io ity tsika dia resaka ny amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Ny faharoa dia ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny mpivady. Tsy voatery ilana fanokanana fotoana manokana ny fanaovana an'izany. Azonao arahana tsara ny torohevitra nomeny baiboly ao amin'ny Deuteronomia toko fahaenina andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Deuteronomia toko fahaenina andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ahoana voalaza ao? Dia resa ao amin'ny zanaka ao izany, na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha ny an-dalana, na mandry, na mifo. Sermonina ny lazainy eto fa ho izy hoe resao. Tsy ilana fianarana manokana izany. Resaka izany no atao fa tsy sermonina. Tsy mety amin'ny fanabiazana ny tanora amin'izao fotoana izao intsony raha tsy hoe fa misy olana lehibe mitranga le hoe avilo ianao dia mipetraha eto fa misy zavatra resahako aminao. Ny fotoana nananao rahateo voafetra. Fa ny mahomby indrindra dia izao, resao na mipetraka ianao, na mandeha, na mandry, na mifo. Dikan'izany, ny fotoana rehetra dia azonao ararotina hampitahana tsikelikely ny anatranatra sy ny fampianarana tianao ampitaina. Misy torohevitra tsotra zaraina aminao ity. Mandritra n'ireo fotoana natokanao iarahana amin'ny zanakao, miaraka mikarakara sakafo ohatra, miaraka milalao, miara-mitsangatsangana, manao fanatanjahantena, miaraka mietsena sy ny sisa, dia araraoty atsofoka tsikelikely mandritra n'ireny fotoana ireny ny fampianarana sy ny fananarana tianao omena ny zanakao. Izay ny fampiarana ilay ao amin'ny Deuteronomia toko fahenina ka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ankoatran'izay dia izao, avelao ny zanakao hanokatra ny fony aminao. Avelao izy resaka izay zavatra rehetra tia ny resahana sy izay mahazo azy. Sokafo tsara ny sofina dia aza tapahana ny teny izay resahany. Na izay tsy tianao enoana aza dia enoy. Dia enoy ampitiavana mba hahafahanao manoro hevitra azy ampitiavana koa, satria azadino fa efa nandalo teo amin'ny toerana nisy azy angianao taloha e. Mafilavitra aza ny onja ny faharatsiana manafika ny zanakao amin'izao fotoana izao no ny tamin'ny fotoana nahatanoranao. Noho izany a, mila fiheverana bebe kokoa ny tanora amin'izao fotoana izao. Mila fiainoana bebe kokoa noho ny fitenenana. Rehefa tsy vonina iainao azy ianao moa dia marobe nge ireo olo-kafa vonina iainao azy any velany any e, saingy olon-dratsy hanararoatra ny tsy nataonao no itsena azy ireo any. Ary fahatelo farany a, ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Ity no tsy ambaratelo faratampony ho an-tokantrano rehetra. Sarotra ny anana tokantrano milamina tsy misy an'Andriamanitra. Ilayntsika mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ny fanampiana sy ny fiarovan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, isaky ny segondra mihitsy. Raha toa ka tsy mbola nanana n'izany fotoana manokana izany ny fianakavianao teo aloha, tsy nizatra n'izany, dia zaro tsikelikely ny fianakavianao anao an'izany. Ka ho anao izay mbola vao mizatra amin'izany a, dia atomboy amin'ny fiarahana mamaky andininy roa na telo fotsiny ao amin'ny Baiboly, arahany vavaka fohy dia fohy sy tsotra isa-maraina aloha izany. Miaraka daholo angamba eo fotoana mialohan'ny sakafo nanaovana an'izany. Ataovy aloha izay mandritra ny herinandro vitsivitsy, dia efa hita fa mahafinaritra ndretrarehetra, dia atao koa izany mialohany andehanana matory isan-kariva. Aza atao lava mihitsy, ataovy izay ahatonga an'izany hafinaritra. Tsy asiana sermona, aza asiana resaka lava mihitsy. Aleo andeha tsikelikely ny fanatsarana io fotoam-pivavahan'ny fianakaviana io, dia ampandraiso anjarany rehetra miaraka mihira angamba. Dia ataovy izay ahatonga an'izany fotoana izany mahafinaritra. Izay ny tena tsy ambaratelo. Tsy fotoana fanaovana kabary ny fotoam-pivavahana, na fanararotana ilazana izay zavatra tianao ananarana ny zanakao amin'ny fotoana tsy nahafahanao nahazo azy. Lasa tsy ho tinontsony io fotoam-pivavahana io, fa fotoana fanovozan-kery avy amin'Andriamanitra izany. Fangatahana famelan-keloko amin'ny fianakaviana, fangatahana vavaka manokana. Misy ireo fianakaviana efa nanazatra ny zanany tamin'izany hatry ny fonikely, dia tsy manahirana azy tsony manohy an'izany. Ilaina ny manohy an'izany hatrany. Ka manasanao izany izay a, anandrana ny ampiatra ireo torohevitra tsotra ireo, tsotra kanefa nahitany maro faombiazana. Averintsika indray mandeha ny fiarahan'ny fianakaviana manao zavatra iraisana, miara-mitsangatsangana, miara-mikarakara sakafo, miara-mietsena, miaraka mivavaka, tsy any am-piangonana ihany a fa ao an-tokantrano miaraka miasa sy ny sisa. Faharoa,
ny fifanakalozan-kevitra. Indraindray misy olana ngeza be verintsika hoe ngeza be, kanefa raha voaresahana ifanakalozana hevitra fotsiny amin'ny fotoana mahamety azy dia hay zavatra mivamoramora fotsiny. Ary ny fahatelo, ny fotoam-pivavahana ao an-tokantrano. Io ny tena feny fahombiazana. Na inona ho vita, na inona tsy ho vita, aza atao tsy rambona io fa misy hery manokana mihitsy omen'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana mivavaka amin'izao andro ratsy misy antsika izao. Efa misy hoetreretina ifanakalozan-kevitra indray izay, aoka tsy horesin'ny fakiviana rehefa mbola kamokamo sasatsasany na mety manadino izay fiarah mivavaka iry isan'andro. Rehefa mahatsiaro dia averenoindray, averenoindray, azakivy mihitsy, fa tsy maintsy mety eo amin'ny farany. Ary hitanao ny vokany, hitanao ny vokany fa hiteraka fahasambarana ao an-tokantrano izany. Mifampivavaka isika mba hahatonga izany ho zava-misy ao an-tokantranonao ao. Mandra-peona vetivety ary.
Raha tiako ny fiainako ho tonga lafatra, dia n'izao azany dia manafatrafatra. Fidio ny fidy ny safidy tsara, sao anenenana lahany ampara.
Antenaina araka izany fa andray andraikitra isika ray aman-dreny. Ary tsy isika ray aman-dreny ihany no andray andraikitra, fa isika tanora ihany koa andray andraikitra manoloana ny zavatra izay atrehantsika, mba ho modely tsara ho an'ny namantsika isika, ho an'ny ankohonantsika ihany koa raha hatr'izay rehefa manambady. Dia Andriamanitra ny hita ny fanapaha-kevitra tsara rehetra izay nyraisintsika ary anampy antsika anatotosa izany. Namanao Fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka taminary sy Samy ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantso.
Ilay feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Famindrapo na foy, izany indray no fizarana lohateny iarako aminao amin'ity androany ity. Koa dia manasanao mba holiana hatrany, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo. Io moa izany dia mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe fitiavana miorina amin'ny fanekena. Androany dia hoe famindrapo na foy. Mialohan'izay dia andaontsika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanory sy hitarika antsika araka ny sitrapony voarakitra ao anatin'ny soratra masina. Vavaka isika. Misaotranao izay ry Raina izay any an-danitra fa nomeno anay ity fotoana androany ity. Fantatro tsara fa miaino ny vavaka ataonay eto anao, kanefa mialohan'izany dia mangataka ny famindraponao, satria amin'ny maha olombelona tsy tanteraka dia zava-poana sy misambotrivotra avokoa izay rehetra ataonay. Koa dia amin'ireo fo ekeo ny fangatana, aoka ny fananao masina no ampianatra anay, ary oka mba tsy anaraka anay ny tsy fombiazanay rehetrarehetra, fa ny maso ny famindrapo no hijereno anay. Dia metezanao homba sy tantana anay mandra-patonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Famindrapona foy. Araka ny anarantsika hatramin'izay dia mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra io. Ary tsy mendrika izany mandrakariva isika. Mety anda tsy andray an'izany ny olombelona. Izay moa ilay toetra ny raha olombelona mivadibadika. Sarotiavina tahaka ny landomoaka. Ny antony dia tsotra. andriamanitra be fitiavana loatra io andriamanitra fitiavana io. Ka tsy mba manery antsika izy, omeny safidy, omeny fahafana, mandray na manda izany fitiavana izantsika. Anankiray ny antony izany, tiantsika mahaimaimpoana amin'ny fitiavana tonga lafatra ary amin'ny fitiavana mandrakizay io andriamanitra io, na dia mbola tsy nanao inona na inona akory aza sika. Araka nyvoalazan'i Jeremia 33:3, manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia setran'izay efa nomenantsika, na dia tsy mbola nangataka akory aza sika. Tsy hoe isika no tian'Andriamanitra taloha, fa Andriamanitra mihitsy no tiantsika voalohany indrindra. Ary izay resy lahatra izany fitiavan'Andriamanitra izany dia midododo mitady azy, mendoalika, miankohoka eo anoloan'ny azo fijalian'i Jesosy mandray ny famonjena sy ny havitra natolony. Raha tsy tiantsika aloha izy, dia tsy ho afaka nanisy setrany izany fitiavana izany isika. Tsy haintsika ny mitian'Andriamanitra, tsy haintsika ny mialohan'Andriamanitra. Andriamanitra foana no lasa loha izay vao manaraka isika raha tiantsika izany. Rehefa namorona sy nanome antsika ny fahafamity sy mandray fitiavan'Andriamanitra, dia izy mihitsy no fototra sy loharanon'ny fitiavana rehetra. Afaka misafidy isika ny andray an'io fitiavana io, ny aneo ny taratra izany fitiavana izany eo amin'ny fiainantsika, na kosa natria tsy andray an'io sy tsy aneo an'izany fitiavana izany. Aseho amin'ny fanoharana nataon'i Kristy momba n'ilay mpanompo tsy nentina miela heloka moa izany fahamarinana izany. Araka ny voalazan'ny Matio 8:30-13. Matio 8:30-13. Andao vakintsika ny voalazan'izay fanoharana izay. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay tehidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny aman-janany mba amin'ny fananany rehetra andoavana ny trosa. Dia niankoka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe, "Tompoko, omeo andro aho, fa alokony ny anao rehetra." Ary ny tompony izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo anankiray namany izay nitrosa denary azy 100 taminy. Dia nosamborona izy ka notrohiny sady nataony hoe, "Aloavy izay trosako any aminao." Fa niankohoka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, "Meo andro aho, fa lokony ianao." Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tao an-trano maizina mandra-pandohany trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tany amin'ny tompony izany rehetra natao izany. Dia nampanalain'ny tompony ralehilahy ka noteneniny hoe, "Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nofona tamiko ianao. Motsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao?" Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosany rehetra. Ary tahaka an'izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo rehetra avy ianareo. Hitantsika ao amin'ny fanoharana io fa tsy nahita fomba nahafana nandony trosany tokony efainy tamin'ilay tompony ilay mpanompo. Ambara Matio 8:10 fa talenta ray alina no tokony nalon'ilay mpanompo amin'ilay tompony. Tokony denary 5,000 izany ny denary iray, anefa dia karama omena mpiasa anankiray ho an'ny andro ray izay andro hiasany io. Azonao ampitahina amin'ny Matio 20:22 zany. Matio 20:22. Araka izany dia mila 5,000 andro eo eo izany ny mpiasa anankiray mba azahoany talenta anankiray. Raha ohatra ka efa avy nanisan'ireo andro tsy iasany ianao de andeha natao hoe 300 isantaona eo eo no iasany ny mpiasa anankiray ka azahoany 300 denareo anatin'ny heritaona. Arak'izany a, eo amin'ny 20 taona eo zany no ilainy mpiasa trotra anankiray mba andoavany talenta iray. Denaria 5,300 zany hoe 20 taona zay vo voalolo zay talenta iray zay. Mba azahoany mpiasa tsotra iray talenta ray alina zany de mandritra ny 2 taona ny tsy maintsy hiasany. Raha ohatra ka fitinintsika de zao, tsy afaka ny anefa ny trosany mihitsy zany ilay mpiasa iny, miantra azy nefa ny tompony de zao nafoiny tanteraka ny trosany be deibe tany aminy. Miloza nefa rehefa nivoaka avy tao amin'ny tompony izy de tsy lavitra teo hitan'ilay nanana ny trosa denari 100 tao amin'ilay mpanompo namany no nananany an'izany. Tsy namela ny eloko io mpanompony io izy fa nandefa azy hatrany hatramin'ny maizina. Ambara-panefany izany trosany kely izany de tezitra mafy ny tompony ka nana foana ny famelan-keloka feno famirapo efa natolotra azy. Verin'ilay mpanompo tamin'izany ny fitiavan'ny tompony sy ny famelan-keloka avy aminy. De toy izany koa, na de tsy mety ritra aza ny fiatrahan'Andriamanitra sy ny famirapony de mety hanosy botanana na amo ireo tompontsony zany fiatrahana sy famirapo zany isika, ianao, izaho, isika. Ka saintsainy lalina ny fahotana zay efa nazahoanao famelana, izay notakiana taminao mba hazahoanao famelan-keloka avy amin'i Jesosy. Inona ny tokony ambaran'izany aminao momba ny tokony hamelanao ny eloko ny hafa? Matetika dia tena sarotra amintsika mihitsy, ary atao tsy hoe atao hoe matetika fa tena sarotra sarotra amintsika mihitsy zany hoe mamela ny heloko ny hafa zany. Kanefa raha tiantsika ny hamelan'Andriamanitra ny elontsika dia tokony hamela ny eloko sy namantsika isika. Fa raha tsy mamela ny eloko ny namantsika isika dia araka mivoalaza n'ilay andininy teo hoe tahaka an'izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy anareo. Raha tiany olona ny havelan'Andriamanitra eloko, raha tianao ny havelan'Andriamanitra eloko dia mba havelao ny heloko ny namanao. Inona ihany io mitahiry lolopo sy fahavinirana am-po io? Tadidio fa Andriamanitra dia te hamelanao, fa havelao aloha ny heloko ny namanao dia midodododo mankany amin'Andriamanitra mba hamelany ianao. Fa raha tsy izany dia izao, hafoinao ny famindrapon'Andriamanitra. Tsara dia tsara ny lesona, kanefa voafetra amin'ny fotoana isika dia aloha ametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo, ary mankasitraka ny namana Rila nampita ny feo ho any amintsika tsirairy avy. Veloma toboko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 20 ora finaritra ho anao ny AWR.